Bipleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Son 2013 yılın 12. noyabrı heptanın seysenbe günü. Havarlar gündülüge ve gözetim programmalarımıza istirimizden odur. Gün efirde günün tazelikleri bilen tanıs bolun. Olar bilen sizi men merdan tanıstırıyarım. Basta kabr havarların gıyfatsı mazmuni. Олег Навальныйның имлеге конфискация ителде. Америка тупандан эзер чыккан Филиппина химаят жолдоду. Өзбекстанда Гүлнара Каримова дейсли бәс телеканал ялды. Инде шубы бейлек хабарларын доллара мазмуны. Москваның суды Кремлин танкетчесі Алексей Навальныйның доғыны Олег Навальныйның банк хасапларыны доңдырмақ ве имләклеріні конфискация етмек варды хүкім чықарды. Москваның бас мәтрап судының судьясы Наталья Романова бұ хүкімін, егерді Навальны гүнәл тапырсы, оның төлігі етчектігіне кепілі хүкімінде чықарылындығына айтты. Романова ілк васты бұ хүкімін Алексей Навальна чықарылындығына айтып. Эмма Тондон обысы әбілігіні дөтті. Кетсен ай Русияның дерінгіп комитеті Алексей ве Олег Навальна ғарсы оғырлық ве пүллері юмық айпламалары бойынша дерінгі висіні бастадыпты. Америка өзінің ұтшорда сайджыға әмесіні ве 20 миллион долларлық гуманитар көмегіні Филиппинді еолады. Филиппинді болын хайян тұпаны себәплі 10 мүн төбіріғі адамын өліндігі чақланылар. Американың халқары өтіш едарысының берен мағлуматыны өрі, ол вері аншылың нетижелері білен көрісімі үшін 20 миллион доллар сұлтанды азық ве чадырлары ұғырыдыр. Америкадан басқа да 10-ші дәулет ве құрамы Филиппинді 20 миллион долларлық химаят күдірілді. Гэнэн маглуматыны өрәтеби харасат себәплі 660 мүнгі қолы Филиппинні өйтіз ғалыптыр. Азербайджанның президенті Ильхам Алиев Түркия сапырайдер. Бұр Алиевің кетсін айтады мүхлөді президент сайланындан соң дашар юрды амаласырян үлкінзі сапарыдыр. Алиев Түркияның президенті Абдалла Гүл ве премьер-министр Реджеп Тайып Эрдоған өлін геплесіклер кетсірер. Сапарың дауамында екі юрдың өзары екі тараплайын қызматташтығын үстірмек меселелеріне хим қаралмағына арасылар. Кәбір мағлуматтары ора геплесіклерің чәғынды Транс-Анадолы ғазы есерді проектінің құрлысы хим маслағы деділер. Русияның президенті Владимир Путин Ханойды өзінің вьетнамлық әрдісі Тронг Танг Цанг білен геплесіклері кетсірді. Путин тарапларын өрән ынжық меселелері сол санды харбе ве юқор технология пудығындағы қызматтастық барыды күрін едендіклеріне айтты. Рус президенті тарапларын арасында қобы өзары дүсінсімәрін сейледі келдікті қызматтасты үшін қобы ұсаратларын бардығыны белледі.
Отношения между Россией и Вьетнамом носят особый характер. Это даже больше, чем стратегический.
Русия білен Вьетнамы артында қатнасықлы стратегий кәсі Әттен хем мүхім айрытын бір хәсеті ейедір. Біздің сөзің долы манисында қақырманшылықлы бір тарихымыз бар. Біз ярақ доғынлар олыптық. Біз Вьетнамның қарашылығы үшін білілікті көрісіптік. Біз ұрыштың соңқы Вьетнамды келтінің орынды тағарла еттік. Келдзе кенжі да айдың олып көрінлер.
По возрождению послевоенному и очень хорошие перспективы на будущее.
Мұндының Путин Вьетнамың коммунист лидері Хо Чин Минхің мавзолейіне гүл дестелеріні қойды. Вьетнам өзінің қарғы арсеналіне ағлавы Русиядан сатын алар. Рус кәрханалары Вьетнамың невит қаз ве ядры пудоқларында хем істер алып барыярлар. Өзбекстанда үкіметі дегісті болмадық телекоммуникация ұлғымының бәс телеканалы эфирден айрылды. Кетсен ай Терра Групп холдингіні дегісті 3 FM станциясы ве басқы да 4 телеканал япылыпты. Өзбекстанның президенті Ислам Каримовың ғызы Гүлнара Каримова өзінің Twitter хасабында язығы қалдырып, онды өзінің Terra Group холдингінді парықорлық білен бағылы деріңе өңгетсірілендігіне өңі сүріпті. Адының эфирді тұтылмаған ислемедік көкіметі дегісті болмадық телекоммуникация ұлғымының бір есі әрі Азаттық радиосының өзбек құрлығы білен сөкпеттес болынды, кәрхананың лицензиясының тоқтады ландығына айтты. Беларусьтын Минск областынын өзөлкө акими Борис Батур президент Александр Лукашенконун танкитланандан ве юртту азатлыгын етмеселге дяндыгын айдынандан соң хәзер өзүнүн тутуп эдилмегине таярдыгын айтар. Анын Лукашенко дөөлөтүн элчилигиндеги такты заводуна баранында Батуранын көпчүлүгүн үндө ийсинден осадыпты. Лукашенко заводун хәзерки дуркы менен канаатланман. Эгерде Батур заводун юр басчылыгын кечип жагдайлары яды сенин өтмөсө, унун каршысына жинаат ишинин козголмогу менен хайбадатыпты. Батура Азаттык радиосунун Беларусь кулдугуну менен сөхбөттөштүктө заводдо иштемекчи деалдыгын айтты. Сөйледи ол, кой тутук эстелер эди берсиндер. Болмандыр деп биздин азыркы күнүбүздө азаттык деп атландырып болонок. Буду кыйнандырчы деп ол сөзүн оштум. Урматтуу диңгезлер, биз өз эплешиклерибизди давам эттирерибиз.